zboruva Radio Slobodna Evropa, programa na makedonski jazik, od studio Tovo Praga, Zoran Ćuka.
Dobar den, ja slušate emisijata Во 12 часот. Опозицијата не очекува власта да ги спроведе заклучоците од синоќешната Берлинска конференција. Поделени ставови за тоа како можноста за подоцнежно пензионирање ќе влие врз вработувањето на младите. Обединетите нации соопштија дека во конфликтот во Источна Украина до сега били убиени 2600 луѓе.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот.
Слободна Европа.мк.
Во заклучоците на синоќешната Берлинска конференција за Балканот побарано е ургентно и со компромис од двете страни решавање на македонско-грчкиот спор за името. Упатени се пораки за демократизација, плурализам во медиумите, независност на судството и овозможување на враќање на опозицијата во собранието. Од опозицијата не очекува дека власта на ВМРО-ДПМНЕ нешто ќе прифати и спроведе. Марија Тумановска.
Иако според опозицијата заклучоците на Берлинскиот самит во делот за Македонија се директна порака и критика до властите, од Социјалдемократскиот сојуз не очекуваат власта да работи на подобрување на оваа слика до следниот самит.
Нашата влада нема никаква намера европската агенда да тера, ова не е новост, меѓутоа сега се надевам дека има и нови инструменти со кои што ќе може да се направи поголем притисок врз власта, затоа што да не е јасно колку и да сака македонската влада да биде непослушна, да кажам, ако пристапот е регионален и ако има тука политичка волја да се приближи регионот, тогаш сакале не сакале они полека ќе си лобнат на брашно.
Изјави Лидија Димова од Советот за евроинтеграција на СДСМ. Владеачката Дуи пак ги поздравува заклучоците од Берлин, уверува дека евроинтеграциите остануваат приоритет на македонската влада и дека ќе продолжат да работат во тој правец.
Наш приоритет е, како држава, останува се како реформите. Република Македонија до сега во овој правец работише и се како дека не сме заинтересирани. Според што го имаме и со Република Грција да се решава, да се побрзува тој процес.
Изјави Рафи Салити од Демократска Унија за интеграција, дека македонските власти треба да се препознаат во завршните заклучоци од самитот во Берлин, каде што само беа повторени забелешките кои со години ги слушаме од Брисел, се согласува и професорот Нано Ружин. Тој вели дека обврска на владата е да го реши прашањето за името и дека нема повеќе простор за манипулација и одложување на неговото решавање.
И натаму се бара склучување на компромисно и обострано прифатливо решение, како основен услов и тоа што подитно, значи може би таитност да се израчуне и да речем максимум една година. И на тој начин да се направи надминување на таа, рекол, долгогодишна пречка.
Она на што укажува Ружин е важноста од спроведување на политичките и економските реформи. Препораката за овозможување на услови за враќање на опозицијата во собрание значи дека на земјава не треба да и се повторуваат инциденти како оној од 24 декември.
Ова наметната лекција и задача или еден вид шлаканица на досегашните неуспеси на владата на Груевски, бидејќи тој ќе мора да направи големи резови во економскиот, пред се политичкиот живот, меѓуетничките односи, застанување или отстранување на тој популизам кој што постојано е присутен во образеност, несоработка со опозиција.
Вели Ружин за Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Тумановска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Што ли пак опозицијата очекува од вон институционалното дејствување и дали најавената стратегија на СДСМ допира до јавноста во Македонија? Еве што велат граѓаните во нашиот Хајд парк на slobodnaevropa.мк. Мирјана Спасовска.
Вон институционалното дејствување може да ја оснажи опозицијата, но само под услов идеите околу кои ќе действува партијата, граѓаните да ги разберат како важни за нив. Договорот за формирање на систем на централни комисии кои ќе бидат пандан на владините министерства треба да става прв чекор кон тоа, односно прва порака дека нема само формално да ја критикуваат власта. Меѓутоа, за некои поконкретни потези кои ќе ги привлечат граѓаните, ќе биде потребно многу повеќе, велат луѓето.
Се надевам дека ќе има ефект, затоа што конечно треба нешто ново да се случи таму. До сега ова што чуваше некако не е на ниво на кое што треба да биде. Нивната стратегија сметам дека сега за сега нема доволно. Последно со страна на медиумите, некако се сме преблокирани со тоа колку е прекрасно во Република Македонија, колку е сте на прекрасно ниво, како цвета работала, како млади да има одличен живот и услови за нова работа.
Не се информирам, меѓутоа со тој кадар, не верувам, кога мене ми е баш одржава за таа партија, меѓутоа тоа тоа.
Сега се молам дека не седне и да се ги реши внатрешните проблеми и да се најде ново раководство, никој пат нема да успехе народ.
Како и да е, за сега новата стратегија нема позначен прием кај граѓаните, а една од причините за тоа што е освен што одредени портали, сите други поголеми медиуми малку информираат за активностите на опозицијата, а тенденцијата им е главни теми да им бидат активностите на власта, вела дел од граѓаните во рубриката Хајд Парк на Радио Слободна Европа. Евидентно е дека она што досега го работеше опозицијата не даде резултати, аналитичарот Исмет Рамадани, меѓутоа не смета дека тоа може да потре долго, зошто како што истакнува, сегашната власт, наспроти контролата врз медиумите, не е во состојба да произведе добар резултат. Предвидува дека резултатите од вон институционалното дестување ќе бидат видливи, но понатаму. Ниту еден сегмент во државата не е унапреден, затоа ќе стане свесни поголемиот дел од граѓаните и побараат алтернатива, смета Рамадани.
Поте што се припаќат кај граѓаните, меѓутоа со упорна работа и убедливи настапи, со многу аргументи, многу појавување пред нив, ќе даде резултати поради тоа што се глашува и економската, и социјалната, и политичката состојба. И сето тоа, ако добро го искористи социјал-демократскиот сојуз, тоа ќе биде успешна така наречена кампања.
Лидерот на СДСМ Зоран Заев најави дека крајната цел на стратегијата е да се извлече државата од бесперспективноста на контролираното и манипулацијско владење. За Радио Слободна Европа од Скопје, Мирена Спасовска-Мандичевска.
Можноста за подоцнежно пензионирање на вработените ќе има негативни последици врз вработувањето на младите, велат од младинските организации. За представници на бизнис секторот пак оваа владина мерка значи подобар квалитет на работната сила. Како и да е, речи си 50% од младите во Македонија се невработени. Пелагија Младеновска.
Високиот процент на невработеност на младите дополнително може да се зголеми со најавената владина мерка за можност покасно да се оди во пензија. Од друга страна, оваа мерка се коси со мерката за субвенции за вработување на млади до 29 години. Вели Маријан Забрачанец од Младинскиот образовен форум во неделното интервју на Радио Слободна Европа.
Ваквата мерка ќе даде шанса на возрастните граѓани да останат на работа подолго, односно да не влезат во пензија, ама со тоа ќе се скрати шансата на младите да бидат вработени. Дека компаниите ќе морат да го задржат оној возрастен граѓани кој што одлучи да го продолжи својот работен стаж и за сметка на тоа нема да бидат во можност да вработат друг млад човек. Дополнителен товар на тоа, нова ситуација е и воведувањето на задолжителни плакени, задолжителни придонеси за конорарци, условно кажано. Дека ние сме сведоци дека голем број на млади луѓе пред да се вработат официјално, сигурно неколку месеци или неколку години работат хонорарно.
Извршниот директор на Бизнис Конфедерацијата на Македонија, Миле Бошков, вели дека со овие мерки нема да се намалат можностите за вработување на младите.
Квалитетните кои навистина може да пренесат искуство, тие ќе бидат добредојдени уште една-две-три години да го пренесат искуството на младите кои ќе се вработат и на компанијата за да го задржи квалитетот. Бидејќи со вештите и искусните работници се одржува квалитетот, а со новите кои не се вклопени се намалува и продуктивноста и квалитетот и тимскиот дух и така натаму и така натаму.
Според анализите на невладината Реактор, речи си половина од младото население е невработено, а една од клучните причини е несоодветното образование. Дека невработеността е клучен проблем на младите, посочи и постојаниот представник на Обединетите нации во Македонија, Луис Ментон, на Меѓународниот ден на младите пред две недели. Таа рече дека на светско ниво има околу 73 милиони невработени млади луѓе, а во Македонија процентот на невработеност на младите е над 50%. Во Европа пак, околу 7,5 милиони млади се без работа или образовани, покажала анализата на Центарот за европски економски истражувања. Според изготвувачите на анализата, резултатите се алармантни, бидејќи се продуцира нешто како загубена генерација. За Радио Слободна Европа од Скопје, Пелагија Младиновска.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа. Американскиот претседател Барак Обама ја обвини Русија за насилствата во Источна Украина, но тој ја исклучи можноста од воено ангажирање на Соединетите Држави поради се поголемите судири во таа земја. Според претседателот Обама, во одвраќањето на Русија може да помогне НАТО. Гоце Атанасов.
Откако НАТО соопшти дека најмалку 1000 руски војници оперирале во Украина, објави, како што наведе снимки на движења на руски артилериски единици во минатата недела. Подршката од позадина станува се поочигледна, изјави бригадниот генерал Нико Так. Според него, руската крајна цел била да се спречи поразот на проруските сепаратисти и да се турне источна Украина во замрзнат конфликт, што би ја дестабилизирало земјата на неодредено време. Москва овие снимки ги оцени како бесмислени. Американскиот председател Барак Обама ја обвини Русија за обучување, вооружување и финансирање на сепаратистите.
Русија намерно и постојано ги повредува суверенитетот и територијалниот интегритет на Украина и новите снимки на руските сили на територијата на Украина тоа јасно му го покажуваат на светот.
Сепак Обама се воздржа руската инволвираност во Украина да нарече инвазија и исклучи воена акција.
We are not taking military action to solve the Ukrainian problem.
Ние не зборуваме за превземање воена акција за решавање на украинскиот проблем. Она што ќе го направиме е да мобилизираме меѓународната заедница да изврши притисок врз Русија.
Обама додаде дека во одвраќањето на Русија може да помогне НАТО. Инаку, на воредната седница на Советот за безбедност на Обединетите нации, западните сили го изразија нивното длабоко негодување за ескалацијата на ситуацијата во Украина. Американската амбасадорка Саманта Пауер оцени дека Русија манипулира, мами и отворено лаже, и оти не ги слуша пораките за прекин на судирот во Украина. Рускиот амбасадор Виталий Чуркин не го негираше присуството на руски борци во Украина, но тој нив ги нарече доброволци. Притоа Чуркин праша за западните советници и за тоа од каде украинската војска добива оружје. Во Москва е објавено дека председателот Владимир Путин изјавил оти Москва ќе продолжи да им обезбедува хуманитарна помош на цивилите во источна Украина. Тој ги повикал бунтовниците да отворат хуманитарни коридори за украинските војници.
Пресиом. Уважени Владимир Владимирович Путину, ми...
Со сето почитување за Владимир Путин, председателот на државата која не поддржува морално, подготвени сме да направиме хуманитарни коридори за опколените украински сили, под услов тие да го предадат оружјето за да не можат да го користат против нас.
Изјави премиерот на самопрогласената Народна република Донецк, Александар Захарченко. Аналитичарите сметаат дека Москва планирала да го окупира градот Мариупол на Црно море со цел да обезбеди копнена врска со Крим, што Русија го анектира во март годинава.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Следи преглед на вестите и Љупчо Накев.
Киев оцени дека повикот од рускиот председател Владимир Путин за хуманитарен конвој, преку кој би се повлекле украинските војници од истокот на Украина, докажува дека Москва е вмешана во конфликтот. Сепаратистите се предводени и контролирани директно од Москва, се вели во соопштението на украинската војска. Во најновиот извештај на Обединетите нации се наведува дека во конфликтот во источна Украина досега биле убиени 2600 луѓе, а нотирани се и сериозни кршења на човековите права, вклучувајќи и киднапирања и тортури пред се од страна на проруските сепаратисти. Во документот истовремено, презентиран денеска во Женева и во Киев, се документирани и прекршувања од страна на украинските сили. Наведено е и дека не е докрај јасно колку луѓе се во заробеништво во Украина, но се верува дека до 17 август најмалку 468 лица биле заробени од разни вооружени групи. Агенцијата за бегалци на Обединетите нации соопшти денеска дека поради граѓанската војна во Сирија околу 3 милиони луѓе ја напуштиле земјата, што е за 1 милион повеќе во однос на претходната година. 6,5 милиони сирици се внатрешно раселени. Високиот комесар за бегалци Антонио Гутиерес изјави денеска дека сириската криза станува најголемиот хуманитарен проблем на нашата ера, бидејќи речиси половина од жителите на Сирија биле принудени да ги напуштат своите домови од почетокот на конфликтот во 2011-тата. Милитантите од Исламската држава постирале видео на кое се гледа како му е отсекуваат главата на заробен курдски војник во Ирак. Преку видеото се предупредуваат курдските лидери во Ирак да прекинат воената соработка со Соединетите држави.
Радио Слободна Европа на македонски јазик секој ден во 12, 15 и 19 часот, од понеделник до петок и во 7 часот наутро. Од студиото во Прага со вас беше Зоран Ќука.